Oni yati ye, yete perebo, nyame nasem yen kwa. Tiye, e pepo wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Tuvision International ne Transwear Radio 4 na akabu mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tiye yen samri ya, jua de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose utiye.
Enu ya nompa chobu maimu mpaye. Eruadi nyankopon eshiya wo nase ene deyi a yede aseda ne mawo na bra ye ko wo kyerese mui ye sena nka waso ye ni dru ame yetimi ate wasem ase na wamma ya domo a ye betimi ede ati wasem no aye asem ne yefo yeda wase ewe Eruadi Yesu Kristo demo amen ene wunim se samwa nguma etoso emienu no na yewurure mu yai na nsen adesua Yesu ne nyina afri samwa nguma etoso mienu ni esunya eti baako mienu ne miensa ni nyina ene ye de nan ene num no ebeto aso na minim se Eruade ewo nipa bebre edema me no mienu ene adu sue ne toso ahasa ene ye de otwe mienu Eruade ekasa kire yen bebre wo dwumadi eso nti se nani de odi kan ya obeka ye ho a memo akwa papa ewo Eruade Yesu Kristo din mu mamini kan kinkan eti nan no nkyro ye mri nti bia ne ntimi ankenkan eti num no so anka ho Samuel ngume toso mienu eti nan na Saul ba Isbosef eti se Abna ewu Hebron no ni nsem goyi e na Israel nyina ye yo na Saul ba no ewo ma meme benu a wodi asafo hene ya ba ku din di bana e na de o ka no hu ni din di Rekab na wo ye Beroti ni Rimon ma wo fri Benyamin emamu na wo bu Beroti enso e de wonmo efra Benyamin fo no na Beerot fo no edwane ko Gitem ekọ ye ho ahoho edibesine na Saul ba Jonathan ewo baba ema bia na nanan mie no asensene Saul ne Jonathan ho asem eno firi Yezre bae no na wadi mfie num na obajiji fo no ema no so edu ndwane na oyẹ ntem odwane no eno hwe ase e na oto apache na ne din ede Mephibosheth na Beerot ni Rimon ma Rekab ne baana esi mba Isbosef efie ewia kete enso no ada ewia na na oba bedru efie no finfin se obefa ewio ene wo wo ne yefunum na Rekab ene ni nua baana efri dwane ye na odru edan no mu na ono nso dampa so ene dabekire eno wo wo no ekun no ene twa ne ti no odi ne ti no ene mpa preso kwan na dwune nyina akoye ene odi Isbosef tri no Ebre David ewo Hebron eno kachile ohine se hwe utanfo Saul ba Isbosef anka ohwe wokun wono ne tirinie na ne dey Eruade to Saul ena se fo so wire ama mi wro hine e na David ebu ya Beerot ni Rimon ema Rekab ninenua ba na ekachile won se se Eruade a ogie me kra hohia mu nyina atiasie de obekachile me se hwe Saul ewu na ye ne ni so sa sempa no de abreme no mi chire no kum no siklag Medinmitua nasem no soka na nka ntum se nipa bone a wodi onipa trene ya ewu ene ne fie ewo ne mpaso na afi mi misa ne moja mu nsem na menyimu mfira sase so ana e na David Shem rante no ema wo kum won e no twetwa won sane won nan elsin sen otari a ewo Hebron no ho na Isbosheth trene de wo fae e na wo sieye ewo Abna demu ewo Hebron mame mfati num no kakra entoaso enkyero e na Israel musakwe nyina ba David nchen Hebron beka ase ye nie uno mpe ne ohunam ene yen enso akane no a na Saul die enso ehine no woni die odi Israel Ephraim die no de wo mu ebe mu na Urade aka kire wo se wo na obeye ne man Israel na wo na obedi Israel so peni na Israel empeni nyina ba ohine nchen ewo Hebron na ohine David ene wo mpam ye ewo Hebron ewo Urade ene ano sra David enwodi ni si Israel so hine. David bedi hine no, nwadi emfie eduasa. Eno di hin emfinshi eduanae. Odi Yuda so hine Hebron, emfie nso ne bosumi nsia. Eno di Israel, eni yida nyina so hine emfie eduasa miensa, ewo Jerusalem. No hine ni ne mema eko Jerusalem, eko tuya yebusifuwa, na otia sase no so no na o ka kire David se wo ma ha na anifrafo ne mpache empo ebepamo woni se David enkom ho na nso David efa Sion aban no eni David kuro no na David ka no da no se obia obekum ye wusifo no enkodru ensuka no na onkunkun mpache ne anifrafo a David ekra etan wo no nso enti no ka se oni frani eni apache emefie na David tena aban no mu na o frɛ no David ekuru na David etoto ho afasuo ehyiae efri Milo ɛne emu fɔm na David kɔɔ so yɛ kɛsea na Awurade asafo Nyankopɔn edi n'akyi na atero hene Hiram ɛsoma abɔfoɔ ma wɔde ntwenedro nnua ɛne nnuasɛmfoɔ ne abantofoɔ ba David nkyɛn ɛma wɔkyekyere efie ma David na David hunu sɛ Awurade no asi Israel so hene pintin ɛne sɛ Israel nti no wama n'ahenni no so no na David firi Hebron baa ɛkyire no ɔkɔ so wareware mpena ne yerenom efiri Jerusalem ɛna ɔwoo mama ɛma ɛne mama ɛma David bio na wo a ɔwoo wɔn ɛma David Jerusalem no din nie Samua ɛne Sobab ɛne Nathan ne Solomon ɛne Yiba ɛne Elisua ɛne Nefeg ɛne Yafia ɛne Elisamaa ɛne Eliada ɛne Elifelet ɛnkyekyɛmu dunson ɛna Filistifoɔ tee sɛ yɛasra David ɛde no asi Israel so ɛhene no Filistifoɔ nyinaa foro baa sɛ wɔbɛhwehwɛ David na David tiye no osai kwa aban no mu na Filistifoɔ no ba betire wo mu ɛwɔ Refem bɛhwɛ no mu ɛna David bisa Awurade sɛ menkɔ Filistifoɔ no so anaa wode wɔ no bɛhyɛ me nsa anaa ɛna Awurade ka kyerɛ David sɛ kɔ na mede Filistifoɔ no bɛhyɛ wo nsa ampa ɛna David kɔɔ Baal Perisim ɛna David ekunkum wɔ no hɔ ɛna ɔkaa sɛ Awurade apae m'atamfo mu mannim sɛdeɛ wapa nsuo mu yi nti ɔfrɛ hɔ sɛ Baal Perasim a aseɛ ne mpae mu bia ɛna ɔgyegyea wɔ no mahoni wɔ hɔ ɛna David ne ne nnipa no ɛtaseeyɛ ɛna Filistifoɔ no ɛsan foro baa mu bɛkyerɛkyerɛ wɔ mu wɔ Refem bɛhwɛ no mu ɛna David bisaa Awurade no ɔkaa sɛ ɛnkɔ da ne ho wɔ no mɔkyi na mfa baka nnua ne ntentensoɔ ɛbra so na sɛ wote nanteɛ nka baka nnua no atifi a ɛno deɛ ka ho ɛfiri sɛ ɛno deɛ na Awurade afiri edi w'anim akokum Filistifoɔ dɔm no ɛna David yɛɛ sɛdeɛ Awurade ɛhyɛɛ no no ɛna okunkum Filistifoɔ no ɛde firi Giba ɛde bɛduru Geza nea ɛkenkan yɛ yɛɛ anikan yie enti ɛhunu sɛ ne tie wɔ mu a no manyamanya no a na ɛwɔ Israel man no mu no atoa so ara wɔ ɛti nan ha enti watimi ne wakame ne abusuatɔkwa no ɛkɔ so ara bɛdii Saul ne Jonathan ɛwuo no akyi ɛbɛyɛ ɔha kaseɛ paa de ma Nyankopɔn nkurɔfoɔ no paa Onyankopɔn asɛm no fa ha deɛ ɛyɛ a yɛtaa bu yɛ ne gu so nanso mewɔ awerɛhyɛm sɛ wɔde ama yɛn paa sa nneɛma mmienu bi nti deɛ ɛdi kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde bɛkyerɛ yɛn abusua a Awurade Yesu Kristo firi mu baaeɛ no ɛne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛma yɛn ahwɛso nti sɛ wohwɛ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan ɛti du nkyekyɛmu du baako hɔ dom a ɔ sɛ wɔde wɔnom nyinaa yɛ hwɛsoɔ no wɔatwerɛ no sɛ afotuo ama yɛn a ɛwiase bere yɛato yɛn wɔde ama yɛn na akasa akyerɛ yɛn ɛwɔ honhom mu paa nti yɛhunu dada sɛ wɔnom te atua bi adi tia David a na wɔayɛ ne hene ɛwɔ Yuda abusua no so ɛno nti no ɛma otu kɔtenaa Hebron a na ɛwɔ anafoɔ fam ahenni no ho hɔ Abner na ɔdii sɛ atuatoɔ no anim ɛwɔ berɛ a ɔde Saul ba Is-Boseth ɛbɛsii akonnwa no soɔ no na ɛsiane sɛ Is-Boseth ɛka n'anim sɛ wafa ɔhene mpena kɔka ne yerenom ho nti no ɛna Abner ɛfirii Saul fie de ne ho kɔbɔɔ David yei deɛ ɔyɛ mfomsoɔ firi sɛ na Abner ne ho kwan koraa sɛ ɔyɛ saa na na ɔɔtɛ no apɛ ne ko no na ɔde no atɔ ne nua Asahel a ɔkum no no so ka mekyerɛ Joab sɛ ɔyɛ mfomsoɔ na asiane a Is-Boseth ɛhwee Abner ne n'asraadɔm ne ne sahene no ɛno bɛhodwoo n'asraafodɔm no koraa ɔno deɛ ne onim sɛ ɔnni asraafo nti na nyɛ adeɛ a wɔbɛtumi akora n'ahenni no de atia David asraafoɔ no da Abner nso ne akunu yi nti afei deɛ ne wɔnyɛ mekenkan nkyekyɛmu mmiɛnsa a ɛdi kan no na Saul ba Is-Boseth tee sɛ Abner awuo Hebron ne nsɛm goe ɛna Israel nso nyinaa yɛɛ yɔɔ na Saul ba no ɛwɔ mmarima mmienu bi a wɔdi n'asafohene baako din de Baana ɛna deɛ ɔka ne ho no nso din de Rekab na ɔyɛ Beerot ne Rimon ɛma a ofiri Benyamin mu na Beerotfoɔ no adwane kɔɔ Gitem ɛkɔyɛɛ hɔnom ahɔhoɔ de bɛsi nɛ enti saa berɛ no nso na Saul apam Beerotfoɔ no ama hɔnom adwane akɔdi Gitem enti na wɔnom kuro Beerot yi abɛdi Benyaminfoɔ no akakye Mefiboset ɛyɛ din soronko nanso deɛ bɔmmɔden anakae David ne Mefiboset asɛm no deɛ ɛyɛ twerɛsɛm mu abakɔsɛm baako a ɛfɛ paa yie paa akwadaa yi na ne papa ne Jonathan na mmerɛ dodo a onwu ye no na onu so ahinie no kwa bi nti nanka eyade ananka wo se nke bo David hu nanso hisan se na oyaye Jonathan ba nti no David entumi mfa ne sanka ne trinwi ba kumpo e chire be hu se David ebe kwa kwohwe Saul ene Jonathan busiafo enye se na obekum wo no ne mumu na obeye bibi a besi won ye echiche munum ene nsia ena Beerot ni Rimon ema Rekab ne baana esi mba esposa fi wiakete ya wada ewiana ena wobabe dru efie nfimfim so obefa wiu ena wowo ne yefunum ena Rekab eni ni nua baana yi wonu fridwane ye saasrafo nkumen eye Rekab ene baana no wonu ye Abna asrafo ewo Saul asrafo mu na bra wonu hunu sa Abna ewu na wo hunu David tumini na ho oden no opam Saul ba Isboseth so se wonu meku no na bra na Isboseth ada no won mu wuru mu wia wia ko hoboko boko kokum no na ye muja sempa na won mu yeye no na na ye mfum so na wo dwune se onam sa yosu any David enteme ba sum wie na no kwa na wo dwune mpo se jama David be mu market ya pebi na enso enye David ya enjiche mu nso ne ngotwe na odru edan ni mu na no no so dampa so ni dabi chiri ena wo no ena otwe ni ti ni odi ti no ena mba preso kwa na dwune nyina koye ena odi Isboseth ti no ebre David ewo Hebron ena ka kire ohine se we otanfu Saul ba Isboseth enko ohwe wo ku wo no ni tri nie ne ne dey Awurade ato Saul na se fo so were ama mi wro hine enti odi Isboseth ti no a otwa ye no ele koma David David anye ifise on de onso so mumuye sa so enche mu dumie no ena David shem rantie no ma wonum kum won edo twetwa won sa no nan de sense otare e wo Hebron ho na Isboseth tri ne de ofai ena osie no ewo Abunadam ewo Hebron bana ena Rekab de no wonum ye wudifo enkrofo ana wonum timi de ohina wo de na adwen pa bi ani won tirim enti bonye wonum ye ye nti no e ma David e ma ye kum won emusua edu ba ko no hunu se woni kanifo bia na be nkwasa asem so obeto aso ana woni David akoso akunto kwenti opese obeye asunwe nhihye bi afiye nkonko hwe etinum hono mo no nti oyey David ehine ewo Israel nyina aso e na Israel musheku nyina ba David nche ewo Hebron beka se ye nie unum pe ne ohunam ne yen emusue no nyina dia na musifo ko David okose ni se ah yere do mpe ne ye honam eni apa ba ko no na na yede kwasa muso na busu antokwe ya na abeda wono ntami nyenyenyenye kura na isanse na musuano ekutia wonu hunti no na nyaade papa kura mefem de medwini se eye konfo pa na na wonu gusu ekosa no so hwe wachi ya na santo kwai ehunhia kura e no krese enkwato nya de nenso e wose ofa okon so na wode bra so ana koko bonefo ene yempene yempenefo no ya no wonu ho sa abre no e no wonu de oman no ekɔ ha mu sa abre no enti na ya metia sa nkrofo yi a wonom ye yoyoyfo no emfa ho ne ade a wo ye ho dede ye 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 sa nkrofo no makoma ne won hia kra wo se nkrofo ano wonom e de America ekɔ ohaw mu wo abusanto kwabre no mu ho no enkrofo bi tete se Grant no mo ne Abraham Lincoln ne Robert Lee e na wonom ko shet bi abɔ ne bi mu ene nyina sa ko Atlanta wo America man mu ho so kwa Atlanta e wa America man mu ho a ubehunu okun ya ketua ebi eda so ho no ma besi sabre enti afa Israel konsebu so antokwe ya bese emfie nso na okun ya be emfie nso akire no wosa ka bo mu biu e wo David ase afi wonu bedroom ya edi mu a ekoyie ma wo ma wo no tena so dwem pa sa nei eye Kristo a baba bedi ahenie no so no esunsun biu enji chemu mie no enso akaninu ana Saul edi eso hina no woni de na odi Israel fredie na odi wonbe mu na urade ka kire so wona obeye ne man Israel na wona obedi Israel so panyi eh na se na krofo eni abakose mu nyina enti Israel emusua no echere yie pa ansa na wono mu eji David atumu so ohine onyankopon yi no ama wo e wo mra kwanso na nkese se nka wono mu hunu weda da na enso amu anya ne sa enchi mu miensa kusinum ena Israel mpeni nyina ba ohene nchen Hebron eno ohene David ena wonu pamye ewo Hebron ewo urade enim ena wonu sra David ngodini si Israel so hene nti David ebedi hene no nti David ebedi hene no wadi emfie aduanan Enti David ebedi hinu no wadi emfie duasa. Odi Yuda se hine ewo Hebron emfie nsonya bosum nsia. E na odi Israel eni Yuda nyina so emfie eduasa miensa. Enduka ni nyina bomu anabe se emfie duanan no. Na kaka kraansa na Israel ewura enkoso ani kasiem. Enti bra David edi ade no. No wadi emfie duasa pe. Odi Yuda so emfie nsonya fa ewo Hebron. Na bra obedi Israel mani nyina so de. Na ebeye bese emfie eduasa miensa ewo Jerusalem wabusia edumiri ni nyina aso no. Wuka ni nyina abu mwa, David di emfie eduanan eni abu sumi nsia. So hene. David edi krupono eko Jerusalem. Ejeso wadi free Hebron hodomo edi kwa Jerusalem. Adeba kwa David edi kanyi yeye. Edi soba yuke kwa yabafa sobe tintim na hini yeno. Intu yi krupono edi free Hebron eko Jerusalem. Eji chemu insiane nso. Na ohine nene mame ema eko. Ohine nene mema eko Jerusalem eko tuya yebu sifuanu watia sasa na suono. Edo kachile David se. Oma ha, na inifrafuwa ni mpache empu ebe pamon. Ose, wama David enko ho, nensu, David efa siyo mabayeno. Eni David nkruno. Biyo, enkrofu yensu su, David ahuwa de nkura antibra, wako oso wako fa Jerusalem na ha, na yebu sifuwa nene enkrofuwa na titi kurumu wana diosa. Wako awe yema ama ha. Nensu, yadi kuri yama David dada, mubeti mininako. Nao ya sahine kesie, David no ya manye niya udimu pa ohini muya. Ena nani nkrofu wano susuwa, wano mwane nchene nsuye akukuda mpa. Na na, uwe nina enko danchene na uye nyamini pa susuwa, usipisi tapa. Na sion, eni biya, na David eni jie pa. Shahonso, ewa wababu unumu. Mi masaha midi ase, ewa wababu unumu. So wako koda ube hunuse, eho, eni kropono, ebiya ane wudi mpa sabrenu. Na David na unumu no. Na Jerusalem ebe nkidron bu mwenye mupa. Inti, okotu afesu etu ekuruni nina hunshi yae. Watutu ni nina siwa mpote muho. Baya bia, David ewono, ebe mbipo siyon mupa fakua David si na hivye no. Inti, echile yu wosia soda anu wabipo siyon ase. David eye wenu mwenye na Jerusalem eye David kuru. E disohye enyo mwenye mwa na otaye kasafa siyon ni Jerusalem mupa. Minu ya midye. Jerusalem enye kura mi ankasabra meko hono mani mani jehu biyadudo. Mini David, eya ajune ewa nima wibere huna yansu nye Jerusalem hon. Se eye se kure ena Pilato tune nisusu tano 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 no. Afasha enda nukwana na okoho. Enu ntina owo Jerusalem ebra ya chi Yesu no. Na osansu oho chemuda nonsu. Na bra wuyue chemuda nonsu no na ewa so okohe. Se debe ya basabasabe yebi ya insi ohono mo. Okojie na home ewa Mediterania mu emedia na opese okwa humjim. Menije Kasaria eho sene Jerusalem pi. Nansu bago unifemudie, Jerusalem ene beye wiasi nina kropon ene biya weye ni mua eba no. Menije se metina kroi muda ewa emfisanti mu. Ubeye miyako Jerusalem fufronua, huwe ye esina sasi eso ewa Jerusalem no. Ewa siye hunu hase, David efa siyon bepa so atina eho. E na obo anise sinyo. Ofa bepa na pampe muho. Nenye kru nankasa. Ofisa biyeyi. E na otimi kwa ji yebu sifuwane ekru pon Jerusalem no. Yebu sifuwane ni ba wongso ono. Na David ye bun kama fuwane moso dadada kura. Enji che mungo che. Na David kanada no se. Obie obe kumi yebu sifuwane enko dru. Ensuka no hon. Na onkunkun pachini ya nifrafuwa David ekra etanwa ononso. Entina, ibenya asemi ya ekanse, unifreni eni apachi mefino. Sasemi, enkofuwa kahunse mibiri, babu wajushafu bini mse, yokasali di yebu sifuona hofeo. Ibini mso june se, ewasichiribi mudo echensa. Enchichimunkron, mechiresa mwe ngume etosumi, enitini mchichimunkron. Ena David tina abemono, ofrenu David kuru. Ena David tutuwe huwa fesu yeshi ya Efri Milo, eni mufo. David edi kanji bipo Sion. Esi na tina ya woho. Ena ofe ukurono kure di iso. Enjichimu edu. Eko pi mudumi yenuno. Ena David koso ye kesi ya. Ena urade. Asa funyankupon edi nechiri. Na tiro hini hiram esuma wafo. Ema awode nchini drue eni ya ninyo asemfo. Eni ya bantufo. Eba David nchen. Eno wano mochechiri efie ma David. Na David hunu se Urade edinesi Israel so hini pintini. Eni se ni ma Israel intino. Wama na hini no so na nijiye. Enti David, ebe ye kesia ne nyankopon ka no ho pa. Hiram, tiro hine no hunu se David eye ohene soronko. Enti wonu be nya enhyehye bia. Oma no niema ene nipa se omfa ensi na sofie no mpunu. Enchiche mudu miensa. Na David, efri Hebron ba ye chire no. Oko so ware ware mpana ne yire no mfiri Jerusalem. Ene owo mama ema, ene mama ema David biyo. David amani ene no. Unyamani ya omape hupa. Wede ni kwa semwa yeti ntimono. Unyankupo amfwadi David ya eno su teku da kukura. Yebe hunu se unyankupo empina ware rudu osu. Ena msaadi yesu ena omani mwote tiye ewa Solomon abresu ono. Neno, ena di Babylon enumumua omani no ekoye no ebaye pa. Adi ntina mikasa. Efisena David ene Solomon eya himfuwa no wanumu ejina akani yedibi yebi. Nenso wanumu kwa ye nyume bia nenye. Mwaye no kase wanyuma no nenye. E nyankupowa. E wiasi ye nyankupowa wiasi yo. E nyankupowa no ye emunchi shibia. E bia na umpenji shibia nyankupowa ye die nenso wanumu ye ye. O nyankupowa mre die. Adie bia nyankupowa beka bia ndio bia bia ye papa. Enye bonko ene nyankupowa ebo ye nemumu. Ode mrade nshishere nso etu onipa abrabo huwa. Edi embe ura eniji eni nshire muu. Enjiche mudu nai eni dunsia. Na wawonuma wawu wawon ema David Yerusalem nudi inie. Samu ane sobo avni neta ane Salomo. Eni Yiba, eni Elishua. Eni Nefek, eni Yafia, eni Elisama, eni Elieda, eni Eliferet. Mini meme mie nunua. Udi kambuwa wawonumu din wahano dia nansu mini miwika krafa neta ane Salomo hu. Neta yasi, ena Yesu maami Maria ipieye. Efi Solomon so ase na Yosef, Maria kuru nonso epie baaye. Enti yewuradi Yesu Kristo enya David ahini no. Ni dino efri Nathan ene Solomon busuyem. Wenti na ma wachure wede to homa ye no. Enji chumudu nson ene edu mwache. Na Filisifu na tiye so wasra David ene nesi Israel so hine no. Filisifu nina afroye. So wewe David. Na David tiye no usano kwa abaya no mu. Na Filisifu wano babi tire muwa refe mbu mwenu mu. Enti brea David ee janye fri solo hono. Okotina Filisifu wasa ase naso. Ena akesh fast David se. Oye nipa. Na fi David esa ene chiko ni ukurumi Israel wasa ane hineno. Filisifu ipe se. Waneno kokon. Enchi chumudu mkroni edi unubako. Na David ebi se urade se. Mimko Filisifu wano suwa na. Wudu wano beche mensa na. Ene urade kachile David se ko. Na mende Filisifu wano beche wun sampa. Ena David call Baal Perasim. Ena David kunkumu wano moho. Eno kaya se, Eurade ya pae matanfo menim. Sadi ya opae nsiyo muno. Inti ofre ho se, Baal Perasim asiene empae mumbia. Eno ujijia wano maho nino ho. Ena David nini nipano etasiye. Inti diye huno ni se, Filisifuwe edi nchuo. Eno wano mosa uonchi. Bi unyankupon eyi wano mo eshe David insa. Na David nani nina ano. Na tanfo ehuna sumujida. Wotina urade ena asia. Watamfu na sumujie. Na unyankupo mwema wa sumujie ya ifrisura etranti asie nina. Siutia sinema mpaye. Urade ya dawasibibri eni adisuye ya wadi ama yenei. Yosuye muni ipabibri ya ifri ende yukri. Yadibe tuwa namo ama uo. Kaya unhu netutu ya namo sisi ye uwasimu. Ewo Yesu Kristo dimu. Amen.
Uniyatie yetipirebu unyami nasem yenkwa tie epepu wawu iwufifu yina
minu ya dofo jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edrusui Eruadi nshishira ose wadi uredu ya tu hana utie Eye Television International ni Transway Radio 4 na akambu mwasheda. Ashishe Bible mwa disuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tie yensamri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mwa school wa radio so. Eruadi nshishira ose utie
yen.